Radio Okapi.
Habari zetu dunia mukunda milemba.
Okapi.
Karibuni wapenda wasikilizaji kufuata habari tunazo. Kwanza mtasara wa habari zenyewe. Jimboni Kivu ya Kaskazini mjini Goma ujusha kama askari wa FARDC aliyetekwa nyara siku ya Mungu kwa nguvu na watumishi wa kazi ya ujasusi wa Rwanda bado kuachwa huru. Huyo anafungwa nchini Rwanda. Jimboni Katanga, mamia na mamia ya wamaimai na jamaa zao ni wenye kujipeleka kuna kwa FARDC pa Mitwaba. Wengine wengi wanaondoka porini na kurudia katika maeneo yao ya kuzaliwa. Leo hii siku ya kwanza ndipo kulifunguliwa mkutano wa bunge la taifa wa kipindi cha mwezi wa kenda. Mkutano wenda kuchungua bajeti ya serikali. Habari kamili. Jimboni Kivu ya Kaskazini, askari wa FARDC aliyetekwa nyara jana na watumishi wa ujasusi wa Rwanda ni tu mwenye kufungwa nchini Rwanda. Ofisa mdogo huyo alitekwa na nguvu na kazi za usalama za Rwanda. Alikuwa katika eneo la mpaka lenye kugawa Jamhuri ya Kongo Kidemokrasia na Rwanda kwa upande wa eneo la Kizio Ndogo, yani Petite Barriere. Msemaji wa FARDC jimboni Kivu ya Kaskazini alisha kama kundi la pamoja la kijeshi CRG na GMV linafuatilia jambo lile na kuchungua hali yake. Ndivyo ilijulishwa kwa mwandishi wetu Jule Ngala. Tubaki tu katika jimbo lile la Kivu ya Kaskazini kwa kuweza kujulisha kama miji nyingi na maeneo mengi yapo chini ya uongozi wa wahuni wa Nyarwanda FDLR na wanamgambo wa Maimai katika mtaa wa Lubero. Duru za mahali pale zinahakikisha hali hiyo na kujulisha kama wa FDLR na wa Maimai wanaangamiza sana raia katika miji wanayoitawala, kulipisha kodi na vitendo vingine vya kuwatesa. Taarifa ya Martial Papi Mukeba. Mengi sijoni tiafate na mwandishi wetu Michel Chirimwami.
Ni vijiji vya Bulindi, Lusoa, Birindule na Mirangi ndivyo vinadhibitiwa sasa na wapiganaji wa Nyarwanda FDLR na wanamgambo Maimai. Habari kutoka hapo zasema makundi hayo yenye silaha yalishasimika uongozi wao vijijini tangu miezi michache. Duru zetu zasema FDLR na hao Maimai wanalipisha ushuru na kukata mashtaka na kuamua kesi katika vijiji vyenyewe. Viongozi halali wa vijiji walipofia usalama wao walilazimishwa kushirikiana na makundi hayo. Habari hizo zimehakikishwa na shirika la raia la huko ambalo limesema askari polisi wachache walio Bulindi, Lusoga, Birindule na Mirangi hawawezi wenyewe kupinga uongozi wa FDLR na Maimai huko. Shirika la raia linaomba askari jeshi wa taifa wapeleko haraka vijijini huko kwa kumaliza shida yenyewe. Viongozi wa jeshi walioulizwa walisema watu watulie, kwani hatua zote zimeshachukuliwa kwa kurudisha mamlaka ya serikali katika eneo hilo.
Jimboni Kivu ya Kusini utusha kama hali ya usalama imerudi kama kawaida leo asubuhi kisha milio ya mitutu kubwa iliyosikika usiku mzima jana. Shabunda, mtaa umbali wa kilomita 315 na Bukavu, ulikuwa chini ya milio ya silaha kubwa kubwa muda wa saa zaidi ya tatu, yakiwa ya raia Mtumbuki wakijitayarisha hivi kushambulia eneo lile la Shabunda. Ndivyo ilijulishwa na duru za FRDC. Kiongozi cha kundi la 110 la FRDC linalopatikana pa Shabunda inaomba raia wawe na ukimya na waweze kujulisha wale huenda kuharibu usalama wao. Taarifa ya Emil Sadiki wa Radio Mutanga. Mengi sivyonti yafate na mwandishi wetu Jean Desire Kanyama.
Milio ya risasi ilianza kusikika saa tatu za usiku wakati wapo Shabunda. Baadaye ilisikika milio ya mitutu na magombora upande wengine wa mto Ulindi katika kata Nyalubwe. Kwa mjibu wa wakuu wa kijeshi, ni milio ya risasi kutoka wapiganaji wa raia Mtomboki. Duru hiyo usema wapiganaji wale wanakusanywa kwa kushambulia mji mdogo wa Shabunda sawa wakati wa mwezi wa Februari uliopita. Na tena imehakikisha duru hiyo hiyo wauni wa raia Mtomboki wanatamani kuzuia kushuka kwa ndege za MONUSCO wakati wa usiku. Kwa mjibu wa duru za polisi, ofisa mmoja wa FARDC alishambuliwa katika kijiji cha Kabakita, kilomita 11 na Shabunda Centre, upande wa barabara Kachungu, bila kuumizwa. Lakini mtembezaji wa pikipiki aliyekuwa naye aliumiza kwa risasi na anapokea matibabu katika hospitali kuu ya Shabunda. Kiongozi wa hapo nyumbani hakuonana lolote kuhusu mambo yale. Naye kamanda wa kikosi cha FARDC wa eneo lile anaomba uhusiano wa wakaji kwa kuvumbua wote wanaozaniwa.
Na jimboni Katanga ni tangu juma mbili sasa, zaidi ya mamia na mamia ya wamaimai wa Mitwaba na jamaa zao ni wenye kujielekeza kuna kwa FRDC katika mahali pale Mitwaba na katika mitaa nyingine za jimbo lile la Katanga. Mamia na mamia mengine ya wamaimai wanaondoka pia porini na kurudilia katika maeneo yao kuzaliwa. Hicho ndicho kinyume cha mashambulio inayowakumba na FRDC na pia hasa kampeni ya kuwahimiza inayoendeshwa na presidenti wa baraza la bunge jimboni Katanga. Kwa upande wake, shirika liitwalo Servi Kretien linahuzunishwa sana namna gani wa maimai wale wanapokelewa katika hali isiyokuwa ya kiutu. Mengi tuyafate na mwandishi wetu Bibi Denise Maeu.
Leo hii zaidi ya wamaimai 400 kati yao wanawake na watoto toka Mitwaba wamefikishwa hapa Lubumbashi. Wengine wengi wanaendelea kutoka porini huko Mitwaba na wanasaidiwa kwa chakula na jeshi pia viongozi wa teritoria. Bali msaada huu wa chakula ni mdogo. Bibi Mutombo Ilunga amerejea ni sasa wiki mmoja.
Sanduku baba kama mpori na batoto wengine tumaacha mpori. Sasa tunafika polepole moyo moyo. Sasa mtusaidie kwa mateso sana kama mmetona vile
pale pweto waliorejea wepo zaidi ya 160. Inasemekana kuwa mamia ya wamai mai wengine wanatoka porini sehemu za Malemba Nkulu na wengine Bukama. Tatizo ni kwamba wengi kati yao hawashughulikiwi. Gilbert Kayumba wa shirika SCAR ana wasiwasi.
Notre crainte c'est que ces gens là,
tatizo ni kwamba kama watu hawa hawahudumiwi vizuri, kuna hasara warudi porini au washike tena silaha. Ndiyo maana tunatoa malalamiko
haya.
Toka Lubumbashi, Denis Mayo, Radio Okapi.
Na jimboni Bakongo hujulisha kama jambo lenye kuchonganyesha upande wa mastaki na ule wa raia kwa kumstaki meya wa mji wa Matadi na wengine. Jambo lile lilisikilizwa kwa mara ya pili leo siku ya kwanza kunako kurti ya mwito ya Matadi. Watu wale wanafuatwa na sheria ya nchi, kwani waliuzisha maeneo ya udongo huenda kutumiwa kwa kuzika wafu pa ngadi ya pili na ngadi ya pili katika karta vile orte katika mtaa wa Matadi. Taarifa ya mwandishi wetu Bi Roje Nyampala mengi sizinti yafate na mwandishi wetu Bi Iva Lutumba.
Kesi iliendeshwa kati ya chumba cha mashtaki mjini Matadi ambamo watu walikuwa wengi. Yote huanza na kusoma kesi kwa karani wa chumba kufuatia utambuzi wa watumiwa. Kwa kipindi hiki kesi ilitambua kutokuwepo kwa mewa wa muji bwana Jean-Marc Zeidio. Tume ya watetezi wake kujulisha hapo hapo kwamba kiongozi wa muji yupo mgonjwa hospitalini, ni kwa hiyo yeye si kufika kwenye kesi. Na wao kuonesha pia barua ya daktari ambayo kuhakikisha ugonjwa wa kiongozi wa muji. Wanasheria wanaohusika na kuhakikisha makosa ya kulazimisha kesi kujielekeza hospitalini ili kuhakikisha kuwepo kwa meya wa muji na asambishwe katika hali yoyote ya afya. Anakuwa baada ya dakika mbili ya kusimamisha kwa kesi, korti ilikubali barua pamoja na jeti kuhusu ugonjwa wa meya na kesi kutuma mnamo tarehe 23 mwezi tunao na kulazimishwa meya wa muji kufika kwenye kesi ijapokuwa ugonjwa wake. Tukumbushe kwamba meya wa muji Matadi na wafuasi wake wanashitakiwa kuharibu kwa vitu na miandiko ya uongo.
Na turudi mjini Kinshasa kabla tutaenda Goma, lakini Kinshasa, mkutano wa bunge la taifa ulifunguliwa leo hapa mjini humo kunako kituo chake pale du peuple. Mkutano wenda kuchungua bajeti ya pesa serikali, hayo ndio julishwa na presidenti wa baraza la wazee wa bunge katika hotuba yake. Leo Kongo wa Dondo alihakikisha kama mkutano wa kipindi cha mwezi wa kenda wenda kuchungua maswali juu ya kuhusu siasa, maswali wenda kutokana na kunako mikutano za taifa wenda kufanyika. Na kwa hiyo presidenti wa baraza la wazee wa bunge Leo Kingo wa Dundu aliomba serikali itume upesi mpango wa bajeti ya serikali ili uchunguzwe haraka, mwito ambao unajibiwa na waziri mjumbe wa pesa za serikali Patrice Kitebi, anajeleza mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu Bibi Mimi Engumba Mulungu.
Dans les jours qui viennent, certainement on sera en mesure de déposer.
Si kuzi nazo kuja, tutakuwa tayari kufikisha kwa wakati vibarua vinavyoelekea bajeti. Itakuwa katika kuongezeka kwa mapato, lakini katika utimizi lazima matatizo yanayo mbele yetu ni lazima sana. Sio katika mwaka mmoja wa bajeti ndio tunaweza ingiza mapato mengi kwa kukomesha matatizo yote tunayo. Lakini ahadi ya rais wa taifa hatu wake kwa serikali ni ya kuingiza fedha nyingi kwa utimizi mwingi katika nia ya kufikia maendeleo ya nchi yetu.
Na tutarudi Goma ambako jimboni mule Kivu ya kaskazini, askari wa FARDC aliyetekwa nyara jana na mtumishi wa ujasusi wa Rwanda ni mtu mwenye kufungwa Rwanda. Ofisa mdogo huyo alitekwa na nguvu na kazi za ujasusi ya kiwanda alipokuwa katika eneo la mpaka lenye kugawa Jamhuri ya Kongo Kidemokrasia na Rwanda kwa upande wa eneo la kizuio ndogo. Basi huyo msemaji wa FARDC alijulisha kama kundi la pamoja la kijeshi CRGN na GMV linafuatilia jambo lile. Katika taarifa ya Julingala mengi tuyafate na Gabriel Wamenya.
Ni tangu leo asubuhi ndiye timu ya askari ya pamoja ilijielekeza huko Gisenyi nchini Rwanda. Ni ndani ya mji huo unaopatikana kunako mipaka na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ndiye askari Munanga Kusakana wa jimbo la kumi la kijeshi kutoka Kivu ya Kusini aliweza kufungwa. Kufatana na duru zetu, timu hilo la pamoja la kijeshi lilienda kupata maelezo kuhusu jambo hilo la kufungwa katika hali mbaya ya askari huyu mkongomani ambaye alikuwa akipatikana ndani ya maeneo inayotenga nchi hizo mbili. Vyumba vya usalama vya Rwanda vimekaripia askari huyo wa FARDC kuweza kutambuka mipaka ya nchi hizo mbili, lakini kufatana na duru tulizozipata, askari huyo FARDC alikuwa akipita tu ndani ya maeneo haya wakati wafanyakazi wa vyumba vya usalama ya Rwanda waliokuwa wakivaa nguo ya kiraia waliweza kumkamata, kumpiga na kumpeleka kwa nguvu nchini Rwanda. Hadi mchana kati kulikuwa matumaini ya kuachwa kwake huru, japokuwa viongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walijielekeza leo mchana kati unako kituo cha Grand Barrier kwa kuweza kungojea kurudishwa kwa askari huyo. Duru za kijeshi zimejulisha kwamba serikali ya Rwanda ilitoa ahadi ya kurudisha askari huyu siku ya pili ijayo. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Kapi.
Na ni hapo tunakomesha taarifa ya habari katika lugha bora la Kiswahili kipindi cha jioni. Kwa niaba ya fundi wa mitambo mimi Kindu na kundi liweza kuandaa taarifa ya Martes Bujangwe na Askejidi Zibia Tayoro pamoja na Michelina Chwala, tunawapigia asante sana kwa kuacha nafasi kwa bibi na Navulujwa ambaye ataongoza vipindi vingine.
Okapi. Okapi. Ayo, Okapi.